Sveicināti Delfi TV skatītāji! Jūsu ekrānos raidījums Nākamais lūdzu un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Šai raidījuma ciklā, kas veltīts 14. Saimes vēlēšanām, mēs turpinam intervēt tos sarakstus, to partiju līderus, kuriem atbalsts ir virs 2%. Un šodien runāsim ar progresīvo līderiem, bet vispirms neliels pārskats par šo partiju.
Partija Progresīvie 13. Saimas vēlēšanās saņēma 2,61% vēlētāju balsu, kas nebija pietiekami, lai iekļūtu parlamentā, taču ļāva partijai saņemt valsts finansējumu. Rīgas domas vēlēšanās 2020. Gadā apvienotais Progresīvo Latvijas attīstībai un kustība par saraksts ieguva 26,14% vēlētāju balsu. Tieši progresīvie sākotnēji vēlēšanās ieguva pusi no 18 apvienotā saraksta deputātu mandātiem. Progresīvo rindās Rīgas domas vēlēšanās startēja arī aktīvisti, kas cīnījās par parka saglabāšanu teikā bijušā velotreka Mars vietā, kur taps jaunā valsts drošības dienesta ēka. Vairākiem aktīvistiem inkriminēja huligānismu par iekļūšanu būvniecības teritorijā, bet kriminālprocess tika izbeigts. No progresīvo rindām tika izslēgts partijas bijušais priekšsēdētājs Roberts Putnis. Putnim pārmeta izteikumus publiskajā telpā, kas skar partijas reputāciju un centienus kaitēt partijas nākotnē. Putnis uzskatīja, ka no partijas izslēgts aizmuguriski un negaidīti. Viņš šo lēmumu apstrīdēja, taču progresīvo valde uzsver, ka Putņa izslēgšana atbilst partijas statūtiem un likumam. Par progresīvie frakcijas vadītājs Mārtiņš Kosovičs Rīgas domē publiski apliecināja, ka viņam tika piedāvāts 1,5 miljonus eiro liels kukulis. Kosovičs par kukuļa piedāvājumu informējas korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un pašlaik turpinās lietas iztiesāšana. Šajā lietā apsūdzēts uzņēmējs akciju sabiedrības Rīgas namu apsaimniekotājs valdes priekšsādātājs Igors Trubko. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apturēja Rīgas teritorijas plānojumu nākamajiem gadiem, jo konstatēta tā neatbilstība likumiem un samērīguma trūkums starp iesaistīto pošu interesēm. Pēc šī lēmuma partija Progresīvie pieprasīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Toma Artura Pleša demisiju, savukārt Rīgas domas priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis izstājās no partijas kustība par.
Un tad šodien progresīvos pie mums studijā pārstāv trīs kandidāti. Tad pirmais numurs Vidzemē, premjera amata kandidāts Kaspars Briškins. Sveicināti!
Sveicināti!
Tad saraksta pirmais numurs Rīgā, progresīva valdes līdzpriekšsēdētāja un pašlaik arī Rīgas domas deputāta Antoņina Ņināševa. Sveiki!
Labdien!
Un trešais numurs Rīgā, līdz šim arī ārpolitikas pētnieks Andris Sprūts. Sveicināti!
Sveicināti!
Un tad vispirms parunāsim tad par progresīvo cilvēkiem un arī saraksta kandidātiem. Tad no jūsu saraksta šajās vēlēšanās kandidēta gan partijas biedri, gan arī bezpartijskie kandidāti, kas iekļauti arī diezgan augstās vietās sarakstā. Briškina kungs arī sākumā nebija partijas biedrs, tagad iestājies partijā, bet nedaudz par jūsu pieredzi, Rail Baltica, strateģiskās attīstības vadītājs Air Baltica, padomas loceklis, pasažieru vilciens, tāda politiskās pieredzes salīdzinoši maz. Kāpēc tad premjera kandidāts ar tādu salīdzinoši manas politisku? Ko pieredz Briškina kungs?
Liels paldies par jautājumu. Es nedaudz papildināšu vēl dažas pieredzes, kas es domāju šajā politiskajā procesā
kritiskas. Ministra padomnieks, jūs arī bijāt satiksmes ministrijā.
Tieši tā, es esmu strādājis, protams, arī privātajā sektorā, vadot Latvijas loģistikas asociāciju, kas apvieno starptautiskos loģistikas spēlētājus. Katrā ziņā visās, teiksim, manās karjeras elementos man vienmēr ir bijis svarīgi strādāt ar valstī svarīgiem strateģiskiem jautājumiem. Un skaidrs, ka, lai gan es neesmu bijis tieši iesaistīts politikā, es esmu bijis gan ministra padomnieks, gan šajos lielajos uzņēmumos, lielajā megaprojektā Rail Baltica, kura kopējais budžets, es teiktu, būs vismaz viena Latvijas nacionālā budžeta apmērā. Skaidrs, ka neizbēgami tas man ir palīdzējis diezgan labi izprast arī Latvijas politisko kultūru, Latvijas politiķu ietekmi uz svarīgiem lēmumiem, vai, piemēram, šo lēmumu nepieņemšanu. Un tā ir daļa arī no manas motivācijas un vēlmes mainīt akcentus Latvijas politikā ir ienest šo profesionālo pieredzi kopā ar ļoti jaudīgu, spēcīgu komandu, un kas nav mazsvarīgi arī vīzija.
Būtiskākais politiskās pieredze nav būtiska, svarīgākais kandidāta prasmes, pieredze citās jomās, un tas var to atsvert jūsuprāt.
Es pat teiktu, ka tā savā ziņā ir priekšrocība, jo tas ir svaigs skatījums no profesionālas perspektīvas un Latvijas politikā šāda veida profesionāla kompetence, atkal kontekstā ar spēcīgu komandu, kontekstā ar vīziju, nereti ir iztrūkusi. Teiksim, tāda profesionāla politika, mēs redzam, ka Latvijas politikā ir dominējuši
ilgtermiņa politika. Mēs redzam arī, kā veicas arī jaunajām partijām, kas tā kā piedāvā jaunās sejas, un nevienmēr tas rezultāts sanāk veiksmīgs. Jūs domājat, ka tas ir tieši tās nu, tāds profesionāls pieredzes trūkums?
Tā ir skaitā. Tāpēc arī šajā pro platformā, kur mēs apvienojām dažādu nozaru bezparteiskus profesionāļus, mēs tieši likām akcentu uz šīm profesionālām pieredzēm. Mēs apkopojām dažādu jomu viedokļu līderus, tādus kā Sprūdakungs, tādus kā Skaidrīta Ābrama, ilgadējā konkurences padomes vadītāja, mūsu ekonomikas ministra kandidāti. Un, protams, ka mēs redzam, ka šādā kontekstā, šādā komandā mēs varam nest lielu ieguldījumu arī politiskā satura uzlabošanā.
Profesionāļis, tas ir svarīgākais. Kundze, es jums tad pajautāšu, kāpēc partijas vadītājs jums ir divi līdzpriekšsēdētāji, jūs un arī Atis Švinka, kāpēc neviens no jums nebija gatavs uzņemties premjera lomu, jo tā ir tāda diezgan, nu, politikā ir tradīcija arī Ziemeļvalstīs, ka, nu, partijas vadītājs arī premjera kandidāts.
Nu, politika ir arī dažādas sliktas tradīcijas.
Nav obligāti. Tradīcija, jūs prāt?
Nē, nu, vienkārši nav obligāti kaut kas jādara tradīciju dēļ, manuprāt. Bet labs jautājums. Tiešām mēs esam kā partija nu, auguši pa šo laiku. Ja, mums ir tikai 5 gadi, bet mēs esam palielinājuši gan savu biedru skaitu līdz vairāk nu, kā 800 šobrīd. Un mēs nekad neesam bijuši partija viena cilvēka partija. Kas fokusētu uz to, kā ir obligāti ir viens cilvēks, kas stāv priekšā un pārējie ir tādi neredzami. Mēs vienmēr gribējām atvērt arī kā savu misiju, saredzējām arī atvērt politiku vairāk cilvēkiem, lai dažādi cilvēki piesaistās un mēs saredzam arī veiksmīgas politikas atslēga ir arī sadarbība komandā. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka mums izdevās arī sadarbība ar Pro platformu, piesaistīt daudz vairāk nozares profesionāļus politikai, kas ir arī lieliski, un mūsuprāt, Kaspara Briškina ir viss tās gan prasmes, gan zināšanas, gan ekspertīze, lai tiešām būtu veiksmīgi
Jūs
premjera
Jūs ļoti daudz uzsvarat komandu, bet komandas vadītājs, viņam loma, es domāju, ka arī ir diezgan liela, tad kāpēc komandas vadītājs, nu, kas ir partijas līdzpriekšsēdētāji, nevarētu uzņemties šo lomu.
Es teiktu, ka uz šim vēlēšanām mūsu komandas vadītājs, un kas ir sapulcējis lielisku arī ēnu kabinetu ar visiem ministriem, ir Kaspars Briškins. Un tā kā vēlreiz uzsvēršu, mēs nekad nebijām un neesam viena cilvēka partija. Līdz ar Bet to mūsu līdzpriekšsēdētājiem ir...
Es precizēšu, jūs prāt, nu, tās partijas, kuriem vadītājs ir gan premjera kandidāts, tas ir tādas viena cilvēka partijas?
Ne visas, bet mēs ļoti daudz redzam to centrēšanas vai atkarību, piemēram, no konkrētas personālijas, kas ir atpazīstamāks un ar tiem lokomotīviem, kā mēs zinām, ļoti
jūs
bieži
izceļas. Jūs arī piesaistījāt no tādu profesionālās rindās atpazīstamus cilvēkus.
Tagad. Jā, bet atpazīstams un profesionāls. Nevienmēr tā dara citas partijas ļoti bieži, kā mēs zinām, piesaista, nezinu, slavens sportists vai mākslinieks.
Kuri arī var būt ar dažādām kvalitātēm, protams. Bet labi, atgriezīsimies par kandidātu iestāšanos partijā, tas, kad Briškina kungs iestājās partijā. Parādīsim arī skatītājiem to progresīvo paziņojumu. Viņš savu nostāju skaidroja, nu, ka viņš pamatoja ar savu valstiskās misijas apziņu, kā arī vēlmi aktīvi iesaistīties godīgākas politikas veidošanā. Nu, tas ir tāds pamatojums, kāpēc viņš iestājies partijā, tad valstiskā misijas apziņa godīgāka politikas veidošana. Sprūdakungs, jūs joprojām neesat partijas biedrs.
Nē, es neesmu partijas biedrs,
es ar valstiskās misijas apziņu kaut kas vai citi iemesli?
Es domāju, ka to visi pilnībā kārtībā var partijas vai politiskos spēks, politisko piedāvājumu, ideja realizācija veidot dažādi, var iekļaut politiskā spēkā un iestāties partijā cilvēku, kuriem idejas, ka pilnīgi nav nekāda saistība un tikai ir atpazīstamība, var darīt otrādi vai savādāk, respektīvi, kad ir plašāk cilvēku loks, kur ir cilvēki, protams, kas pieder pie politiskā spēka, bet ir cilvēki, kas nāk tiešām kā profesionāli un kas papildina. Tā kā arī šeit es biju viens no pro platformas šīs bezpartiskās profesionāļu grupas dibinātājiem, veidotājiem, tad to es uzņemu zinām atbildību par to, lai arī šeit joprojām šie cilvēki nākt klāt. Un noteikti arī pēc vēlēšanām apsveram, ka šeit var būt arī domnīcas, teiksim, tāds pastiprinājums, kas savukārt darbojas tieši tā līdēja realizācija.
Bet galvenajā argumentas, kāpēc jūs negribat kļūt par partijas biedru?
Es jau tikko minēju, kā es teicu, ka es neizslēdzu, ka es kādā brīdī arī kļūstu par partijas biedru. Noteikti, mēs darbosimies vienotā frakcijā, bet man šķiet, ka Latvijas demokrātijā ir ļoti svarīgi paplašināt to cilvēku loku, kas var ienākt politikā. Un politikā
un, ja
var ienākt ne tikai caur politisko partiju,
tas
netraucēs, bet tikpat labi politikā var ienākt arī caur citām ekosistēmas sastāvdaļām, respektīvi caur biedrībām, caur nevalstisko sektoru, caur šādām platformām. Es domāju, ka tas ir lielisks piemērs, lai paplašinātu idejas šo stakeholderu, to cilvēku loku, kas ir gatavs šīs idejas virzīt uz priekšu un realizēt.
Tad jūs gribat rādīt to piemēru, ka varbūt profesionālis kandidējas, atvainojas, un partijā neiestājās, nu, lai citus neaizbiedētu piedalīties?
Es domāju, lai paplašinātu tieši tā iesaistīto potenciālu cilvēku loku, kas ir gatavs politikā iesaistīties, nes savu profesionālu ekspertīzi, kas beigās padarīt
augstu vietīgā problēma ir, ka cilvēkiem ir, nu, teiksim, aizspriedumi pret iestāšanos partijā.
Nē. Tas šeit nav runa par aizspriedumiem, šeit, kā es minēju, ir viens otru pastiprināšanas elements un šīs te ekosistēmas plašuma pastiprināšana un paplašināšana. Tā kā es šeit absolūti saredzu tikai pozitīvos elementus.
Jāņināšos, kundze.
Jā, es gribēju vēl kādu piemēru, vai ne, par šo, kā var nepartejiskus obligāti profesionāls iesaistīt. Rīgas jums tikko bija sižets arī par progresīviem, kur jūs redzēt, ka mums bija arī sarakstā apkaimju aktivisti, jā, un viņi joprojām lieliski darbojas ciešā sadarbībā mums vienā frakcijā progresīviem, un
es
tas ļoti veiksmīgi
ka
strādā.
Es nenoliedzu, veiksmīgs profesionāls, kas nu, palīdz partijai, es vienkārši gribu saprast, kas attur tos cilvēkus no tādas nu, pilnīgākas iesaistīšanās, kļūstot par biedru, un tas ir tas, ko es cenšos saprast.
Kā es minēju, es domāju, ka mūsu līdera Briškena kunga piemērs apliecina to, ka var iestāties arī kādā brīdī tieši tā partijā. Absolūti to es attiecinu arī uz sevi un es domāju uz tiem kolēģiem, kas ir pro platformā, bet tajā pašā laikā es neizslēdzu arī to otru, ka šeit šī sadarbība ideja realizācijas vārdā, var saglabāt šo plašāku ekosistēmu, kurā tiešām šie profesionālie bezpartiskie cilvēki
ir klātesoši. Faktiski, tas, ko es saku, jūs esat tāds pārliecināts sociāldemokrāts un redzat arī nākotnē ar šo politisko spēku, neatkarīgo ar no vēlēšanu rezultātu.
Mēs noteikti varam diskutēt par to, kā konkrēti mēs arī, teiksim, definējam terminoloģiju, ko mēs tā iekļāvjam, bet absolūti mēs esam parakstījušies zem vienas programmas, mēs esam kopīgi pie programmas strādājuši, mēs esam kopīgi par to aģitējuši, tā kā šeit jautājumi par to nav, ka absolūti mēs esam uz viens labs, bet jāatcerās, ka partijā, politiskā spēkā kopumā plašāk pastāv demokrātija. Arī politiskajā spēkā ir diskusijas par to, kādu uzstādījumu, kādu mērķi ir sasniedzam kādiem līdzekļiem. Es domāju, ka tieši tā katrs politiskais spēks, un absolūti progresīvie kā politiskais spēks, ļoti demokrātisks, tā kā nenoliedzam, ka šeit var parādīties procesā kādas arī, teiksim tā, visu pirms līdzekļu atšķirības, bet ne lielo mērķu atšķirības. Tas, kā tieši tā.
Ko es domāju, ar līdzekļu atšķirībām?
Līdzekļu atšķirībām, kā mēs sasniedzam ar kādiem konkrētiem soļiem, šos lielos mērķus, kā godīgāk, izglītotāk, veselīgāk, turīgāk Latvija.
Un kur tur var būt domstarpības?
Nu, es domāju, ka līdzekļu tie ceļi, kā mēs turien aizējam, noteikti var būt arī
bet labi, paturpināsim vēl nedaudz par to. Sprūda kungs bijusi konkurētas padomas priekšsēdētāja, kā jūs minējāt, Skaidrīta Ābrama, bijušais aizsardzības ministrs Imants Liedzis, Liena Gatere arī, nu, viņi nav pagaidām partijas biedri, viņi plānos iestāties, jums bija sarunas vai jums tas vispār nav būtiski?
Es neteikšu, ka mums tas pavisam nav būtiskā partijai. Protams, mēs esam runājuši arī par to, cik cieši mēs redzam šo sadarbību un šobrīd arī tā sadarbība ar platformu un tiem cilvēkiem šobrīd mums ir ļoti cieši. Tieši tā mēs jūtamies vienā komanda, mēs esam viena komanda un tā teikt, vai tas ceļš varētu būt tāpat kā Kasparam, tā kā arī iestāšanās nākamais solis, varbūt strādāšana vienā frakcijā, varbūt arī, piemēram, tikai pro platformā kā ekspertiem, bet mums ir svarīgi sajusties teikt, vienā komanda uz vienām vērtībām, vienu programmu balstīt. Un varbūt nedaudz atbildot uz jūsu jautājumu par to piesardzību, es teikšu, jā, cilvēki ir ļoti piesardzīgi iestāties partijā. Un tas nav tikai par mūsu lieliskiem profesionāļiem, kas ne tikai tā kā kandidē, bet izvirs sevi arī tas kā ministru kandidāts.
Tas ir sliktais tēls vai kas to ietekmē?
Nu, mums ir daudz izaicinājumu Latvijas politikā, jā. Un jūs zināt, ka mums ir ļoti zems procents cilvēki iespār iestājas partijā. Manuprāt, tas ir izaicinājums, jo politiku ļoti bieži redz kā tādu lietu, kur labāk neiesaistīties labiem cilvēkiem. Jā? Un tas ir tas, ko mēs vēlamies mainīt un ko mēs pakapeniski mainam, parādot, ka cilvēki veido to politiku. Un tāpēc, jo vairāk labāk eksperti, godīgāk cilvēki iestāsies politika, jo viņi ir labāk.
Nu, tāpēc jums arī nav tas tik ļoti būtiski, lai viņi uzreiz dabū partijas biedra kartīt.
Ja drīkst papildināt, ja mēs paskatāmies kampaņas kontekstā, biedra status šeit pēc būtības neko daudz nemaina, jo, piemēram, Liena Gātera, kā mūsu Kurzemes līdere.
Jautājums pēc tam arī par sadarbību vienā frakcijā un cik ļoti tie cilvēki, kuri, nu, varbūt būs iekļuvuši Saeimā, bet nav partijas biedri, nu, cik jūs esat droši par to sadarbību. Cik uzticīgi, un mēs zinām par to, kā tas notiek Saeimā. Šī Saeima, piemēram, ļoti izceļās ar, nu, pie frakcijām nepiedrošo dabūtot
daudz. Gan Liena Gātera, gan Liedžikungs ir ļoti aktīvi iesaistījušies partijas darba grupu darbā. Liena Gātera ļoti aktīvi darbojās gan iekšlietu, gan tieslietu jautājumus. Ne tikai vada un ir līderis mūsu Kurzemes kampaņā, bet ļoti aktīvi strādā arī ar satura jautājumiem. Tāpat arī Imants Liedžis ar visu savu ilgadējo diplomātisko pieredzi, aizsardzības ministra pieredzi, kā mūsu ārlietu ministra kandidāts, viņš ļoti aktīvi iesaistās gan satura ģenerēšanā un mūsu galveno akcentu definēšanā, gan arī ikdienā stāv mūsu teltīs dalu, mūsu avīzes dalu, mūsu bukletus, iedrošina cilvēkus uzticēties šiem plašajiem ekspertiem.
Viens dalīt bukletus pirms vēlēšanām, otrs strādāt pēc tam frakcijā. Tas ir nedaudz atšķirīgs.
Man ir ļoti liela pārliecība, ka mums būs ļoti, ļoti saliedēta, augsti, profesionāli un ļoti demokrātiska frakcija. Nākamajā saimā.
Vēlreiz papildināt un pastiprināt to. Es domāju, ka tas jau, ka tiek ievēlēts arī no partijas, nenozīmē, ka cilvēks pēc tam neizstājās. Arī tur nav pilnīgi nekādas garantijas, ko mēs tieši tā redzam uz 13. Saeimu. Tā kā šeit tādu garantiju nav attiecībā uz arī politiskiem spēkiem, kas ir šobrīd. Bet otra lieta vēlreiz. Man šķiet, kad ir jāpaplašina tas potenciālais cilvēku loks, kas politikā var ienākt, kas var ienākt, lai realizētu konkrētas idejas. Un tāpēc šeit vispār nav nekāda jautājuma, ka es darbošos, es tiks ievēlēts ar lielāko pagodinājumu realizēt tās idejas kopīgā frakcijā. Ar to, ka arī potenciālais scenārijs, kā ir iestājoties partijā. Bet es negribu pazaudēt to lielisko ideju, kā arī caur platformu, arī kā caur domnīcu var ienākt papildus spēcīgi zinošs cilvēks, kas varbūt nav gatavs reiz asociēt sevi ar politisko partiju.
Un... saistības starp jūsu tā biedra statusu vai nebiedra statusu un to vai caur platformu ienāk papildus cilvēki.
Es domāju, ka tā ir pietiekoši nozīmīga saite, jo mēs esam šādā veidā ienākuši politikā. To, ko tikko kā Kaspars arī minēja, birkni cilvēki ir ienākuši politikā caur platformu. Un tālākie ceļi,
bet
kādā
tu,
veidā
tu
šī forma...
Bet jūs esat biedrs partijā.
Bet mēs runājam par formālo pusi, bet man šitā formālā puse tomēr šobrīd
labi,
ir
bet,
otršķirīgi.
Kungs, jūs jau pieminējat, Liedžikungs bija aizsardzības ministrs, jūs bijāt ārpolitikas pētnieks. Kāpēc tāda nu, nostīt loma maiņa? Jūs esat aizsardzības ministra kandidāts un Liedžikungs ir...
Es domāju, ka tur nekāda lielā...
Kāda tur ir galvenie argumenti, kāpēc tā?
Tur nekāda lielā loma maiņa nepavisam nav. Un es domāju, jūs ļoti labi arī pieminējāt to, ka faktiski tieši tā, šeit ir komanda plašākā politiskā spēka ietvaros, bet arī absolūti es uzskatu, ka mēs darbojamies ar Liedžikungu arī, zinām, veidā tandēmā, domājot par, teiksim, šiem te konceptuāliem uzstādījumiem, bet man jāsaka vienkārši es esmu bijis drošības jomā pēdējos 20 gadus, un tas ir gan ārlietas, gan aizsardzība, gan drošība, gan praktiskajā ziņā lielā mērā starptautiski darbojoties ar mūsu partneriem, gan vienlaiks, protams, ir zinātniska analītiska akadēmija. Tā kā es šeit absolūti neredzu nekādu pretrunu no tieši otrādi. Drīzāk jauni izaicinājumi, protams, vai papildus izaicinājumi, bet šajā situācijā, kādā mēs esam pēc 24. Februāra, kurā šie drošības aizsardzības akcenti tiek, teiksim, akcentēti vēl vairāk, man šķiet šī te, teiksim tā, zinoša profesionāļa kompetenci cilvēku ienākšana ar uzņemšanās atbildību ir ļoti svarīga. Tā kā jā, šis ir
un vienlaiks Imants Liedžis ir izcils karjeras diplomāts, no pašam sākot savu karjeru ārlietu dienestā bija iespējas ar Imantu iepazīties un saņēmis daudz valstu augstus apbalvojumus, tā skaitā Francijas augstāko apbalvojumu
līdz ar to. Strādā diplomātijā ļoti aktīvi, bet labi, parunājām par šo, daļa ir bezpartijas tāda kandidāta daļa nu, ir Rīgas domas deputāti. Nav pat puses sasaukuma nostrādāts. Jūs pati teicāt, ka medijos, ka nu, visus solījumus Rīgas domas līmenī nevar izpildīt, jāiet tālāk. Arī pārējiem kandidātiem, kas kandidē uz Saeimu no Rīgas domas, ir tie paši argumenti?
Es teiktu, ka lielai daļai no tiem, kas kandidē šobrīd no Rīgas domniekiem, ir tādi paši uzstādījumi. Mums ir ļoti liela ekspertīze konkrētas jautājumos, piemēram, Edmundam Cepurītnim, kas ir gan vides eksperts, kurus trūkst noteikti Saeimas līmenī. Bet ir jāpiemina to, ka mums tomēr komanda paliek Rīgā ļoti stipra. Ja pat mēs pieņemsim, ka visi tie deputāti no Rīgas domas, kas kandidē, galvenais mums paliek frakcijas vadība. Mārtiņš Kosovičs strādās domē, Viesturs Kleinbergs turpina strādāt sociālo jomu aizstāvēt domē. Un, protams, ir jautājumi, kurus mēs nevaram atrisināt pašvaldību līmenī.
Tas ir godīgi pret vēlētājiem. Kandidēt vienās vēlēšanās, tad nenostrādāt pusi sasaukuma. 24. Gads Eiropas parlamenta vēlēšanas varbūt gribēsies iet vēl tālāk.
Ziniet, mēs tā kā atgriežamies pie iepriekšējās sarunas, man liekas, ko nozīmē komandas darbs un kā progresīvie tomēr atšķirās no visām pārējām partijām. Jo tas nav stāsts par vienu deputātu, kas aiziet izpildīt kaut kādu savu lomu. Tas ir progresīvie komandas, programmas,
faktiski,
idejas.
Ir vienalga, kurš tur ir cilvēks, galvenais, ka no konkrēta saraksta, un jebkurš var izpildīt jebkuru lomu, tad arī Briškena kunga vietā varētu būt jūs kā kandidāts.
Nē. Divas lietas. Viens ir cilvēks apvienojis, noteiktai programmas izpildēji, ir noteikti uzstādīti mērķi un ir katrs ar savu profesionālu pienesumu un jomu. Teiksim, to, ko es šobrīd redzu mūsu Rīgas domas komandā, mums tur strādā gan sociāla joma eksperti, gan vidas jomas eksperti un viņi turpinās tur strādāt un pārstāvēt to politiku. Bet arī ļoti svarīgs, kā frakcija, kā komanda mēs strādājam un, protams, kādus mēs lēmumus atbalstu progresīvie,
Bet nešos, ir svarīgi, kuri cilvēki no komandas pārstāv konkrētā vietā partiju?
Vai... Arī. Tieši tā, bet tas nav tā kā viens vai otrs. Ir svarīgi gan kuri cilvēki, gan arī kuru partiju. Un šobrīd tas, kas mums Rīgas domē paliek, mums ir paliek gan cilvēki, gan komanda.
Liela daļa tomēr kandidē uz vietām Saeimā. Mēs, protams, nezinām, kāda būs Saeimas vēlēšana rezultāti, bet tad jūsuprāt pret vēlētājiem tas ir godīgi.
Tieši tā, jo progresīvi ir solījuši vēlētājiem pārmaiņas politikā, un tas ne tikai Rīgas domas līmenī, tas arī nacionāla līmenī. Un mēs redzam arī, kā stāsts ar varam ministriju, kas ir vienkārši ar vienu vienpersonisku ministra lēmumu, tad teikt, atmet mūs uz vairākiem gadiem atpakaļ pilsētas attīstību. Mēs zaudējam miljonus un Mēs vienkārši nevaram vairs pieļaut tādu politiku arī no valsts puses, tāpēc progresīviem obligāti jāiet, un es, ja es par sevi varu runāt, tad noteikti
jums
izglītības
jomā. Jums ir 800 biedri, nu, jūs ar to lepojaties, ka ir diezgan daudz biedru, tad varēja sameklēt arī citus kandidātus, nav obligāti Rīgas domas politiķus tur jāņem.
Bet tā ir izvēle arī individuāli katra
tā cilvēka. Bet jūs vienkārši sakat, galvenais komanda, kas apvienoja zem konkrētas programmas. Nu, pēc tādas loģikas var arī domāt, ka tie var būt citi cilvēki, ne tikai Rīgas domas deputāti.
Varbūt, protams, bet redz konkrēti šajā situācijā, es uzskatu, ka mums ir šie profesionāļi, arī paliek profesionāļi Rīgas domē, mūsu, tā teikt, progresīvo komanda nezaudē, Ar viņu aiziešanu, bet vienlaicīgi, nu, labi, es teikšu, ka tomēr arī zaudē kaut ko, bet viņi ieiet nacionālā līmenī tieši Rīga iegūs, jo mēs redzam tās problēmas ar varam ministriju šobrīd vēlreiz atkārtojos.
Par Rīgas domas darbu nedaudz parunāsim, bet tas tagad Saeimas sasaukums, jūs tie, kas kandidēti būsiet, ja jūs ievēlēs gatavi nostrādāt visu sasaukumu laiku, vai Eiropas parlamenta vēlēšanas arī tur var, nu, citā līmenī var sanākt, gribēt kandidēt?
Pa jums godīgi atbild. Kā Jā, es protams. Varu zināt, kas būs pēc gada ar cilvēkiem, kuri ir ievēlēti Saeimā, kāds ir viņi, bet... Protams, es, piemēram, uzskatu, ka ir, nu, es plānoju nostrādāt visu termiņu Saeimā, jo es redzu, kā izglītības politika, kas ir mana rūpe, daudz lielāka ietekme ir nacionālajai politikai nekā pašvaldību līmenī.
Labi.
Es drīkst arī pieminēt, vienkārši varbūt tādu pavisam īsu komentāru. Nu, man šķiet, ka tas, ko mēs tagad redzam, ir pilnīgi dabisks un, es teiktu, pozitīvs process, kurā partija faktiski politiskais spēks kļūst par... No pašvaldību līmeņa uz nacionālu līmeni, un, protams, kad šeit būs arī ambīcijas iet
Bet
tālāk.
Bet pašvaldību tā, ka es absolūti līmeni es gribētu kā reiz
pilnīgi dabiski virzību.
parunāt, tad parlamentā pašlaik jūsu partija nestrādā, Rīgas domas koalīcijas esat, vēl divās pašvaldībās Rēzeknē un Smiltenē, un, piemēram, Latvijas televīzijā Mārtiņš Kosovičs nu šo situāciju ar pašvaldību vēlēšanu rezultātiem nu, tā kā skaidroja ar partijas taktiku, noskatīsimies viņu citātu.
Mūsu aktīvākie partijas biedri zināja, ka patiesībā tā bija mūsu organizācijas kaut kādā veidā taktika gatavoties uz saimas vēlēšanām. Ja mēs paskatāmies, mēs zinām, kādi mums ir resursi tieši no valsts piešķirtā finansējuma, un mēs ļoti lielu akcentu likām uz Rīgas ārkārtas vēlēšanās, kurās mēs uzvarējām, un tad mēs sapratām, ka nākošās nozīmīgās vēlēšanas mums ir saimas vēlēšanas. Mēs taktiski apzināti gājām uz to, ka mēs sadalām savus resursus.
Tad Rīgas domas vēlēšanas un nākamās svarīgas saimas vēlēšanas, kāpēc pašvaldību vēlēšanas pārstāvniecība reģionos jūsuprāt ir mazāk svarīga?
Trošiņi atbildēšu partijas vardā. Noteikti pārstāvniecība reģionos nav mazāk svarīga. Bet mēs saprotam ar mūsu visiem zināmo, tā teikt, moto, ka politika pašu rokām, nu, resursi ir ierobežoti. Un plaša reģionāla kampaņa prasa ļoti daudz resursu naudas ziņā, cilvēku ziņā. Mums ir ļoti bija intensīva kampaņa uz Rīgu, kā jūs zināt, viņi izvēršās no pāris mēnešiem par gandrīz gadu.
Jā, dēļ Covid vēlēšanas tika pārliktas.
Tieši tā, un tas mums arī prasīja gan iekšēju resursu, gan arī mūsu ziedotāju un atbalstītāju resursu, jo, kā jūs zināt, mēs finansējam sevi tikai no maziem ziedojumiem un biedri naudām. Un tāpēc tas bija apzināts lēmums, kā arī
Martiņa. Jūs sakat, tas ir svarīgi, bet samērojot pārstāvniecību parlamentā un samērojot pārstāvniecību pašvaldībās dažādās, pārstāvniecība saimā ir svarīgāk. Tad tās reģionālais līmenis mazāk svarīgs un tie argumenti ir tikai kampaņas resursi un iespējas.
Nē, tas nav tā kā... Jā, tad sāksim ar to, ka jā, protams, resursi ir arguments. Otrs jautājums ne tikai finansiāli resursi, bet arī cilvēku resursi reģionos. Vēlreiz saku, mēs attīstamies un augam kā partija. Šobrīd, protams, ir vairāk nodaļu un reģioni.
Bija grūti sarakstus arī reģioniem?
Es teiktu, ka sarežģījumi bija. Protams, reģionos piesaistīt cilvēkus tā, lai pilnvērtīgi startēt, bet bija arī tādi izņēmumi, es teiktu, kā Rēzekne, kas, kā mēs zinām, visām partijām, teikšu tā, valstiski domājošām partijām, vienmēr bija grūtības tur savākt sarakstu. Mums savukārt izdevās vieniem iet, neiet lielajās apvienībās, tur 3-5 un iegūt 5% un lielu rasim kā mūsu deputāta Rēzeknē. Teiksim, tur, kur mēs redzam, ka mēs varam nestās pārmaiņas un mums ir iespējas mobilizēt to progresīvo domājošu un vēlētāju, tur mēs, protams, gājam. Mēs arī gājam arī dažādos apvienotos sarakstos, kā jūs zinat.
Jā. Tā kā, bet par kampaņu jūs teicāt, tad koncentrējamies uz saimes kampaņu, ierobežot resursi. Pašlaik izdevuma kampaņai, tie, kas ir deklarēti līdz 22. augustam, ir 2500, kas arī nav, tad lielāka kampaņas daļa ir priekšā.
Katrā ziņā mēs nenoķersim tos top līderus. Mums rīcībā nav šādu finanšu līdzekļu. Mūsu politika ir politika paša rokā. Tie ir partijas biedru ziedojumi. Mums nav lielu sponsoru.
Arī bezpartijisko kandidātu ziedojumi.
Tā ir skaitā, protams, ticot tām idejām, ko mēs nesam. Skaidrs, ka mums nav miljonu budžeta, kā atsevišķiem mūsu konkurentiem. Bet ar to mēs arī gribam Latvijas politikā parādīt, ka politika pašu rokām ir iespējama. Ar savām idejām mūsu programma nav rakstījuši palēkie kardināli vai kāds interešu grupas.
Jūs sakat, resursi ir galvenais. Kampaņai nebija finansiālu lielu resursu, nolēmām vairāk pievērsties saimai. Izdevumi, kas tagad ir deklarēti kampaņai, ir 2500, tāpēc arī prasa, vai tā lielākā daļa ir priekšā.
Jā, te ir jāsaprot, kāda ir struktūra tiem deklarētiem izdevumiem. Tur deklarējās reklāmas izdevumi. Un reklāmas izdevumus mēs nevaram atļauties tieši tā, kā Kaspars minēja tādus pusmiljona budžeta vērtus. Jūs neredzēsiet mūsu plakātus uz katru stūra vai televīzijas reklāmu, jo tā ir priekš mums. Dārga. Un mēs uzskatām, ka mums ir arī kampaņas izdevumi ir jāfokusē uz gan programmas saturu radīšanu, gan arī, teiksim, materiālu radīšanu, un to nedeklarē nu, tos izdevumus, piemēram, ja mēs sataisam avīzi, kur mēs izskaidrojam savu programmu vai iepazīstam ar cilvēkiem, tas neiet, kā jūs zināt, tajā deklarācija. Līdz ar to tie resursi, kas mums ir mazi, konsolidēti savākti, viņi tiek pārsvarā tērēt nevis reklāmai.
Lai ieskatētu tos resursus, tad kopš iepriekšējām saimas vēlēšanām, tad bija pa vidu vēl Rīgas domas vēlēšanas, pašvaldību vēlēšanām, tā ziedojumos nedaudz vairāk par 300 tūkstošiem. Šogad ziedojumos partijai, nu, kas ir knap datubāzē, 81 tūkstotis eiro vēl jums ir valsts finansējums, tad aptuveni 103 tūkstoši gadā. Jā, un ar tiem resursiem tad, nu, nepietiek arī kandidēt gan tur, gan pašvaldībās, gan Rīgā.
Bet mēs kandidējam visur, jā. Jūs neredzēsiet varbūt lielformāta plakātus par desmitiem tūkstoši no progresīvo puses, bet jūs redzēsiet telti katrā pilsētā ar mūsu aktīvistiem, jūs redzēsiet mūsu avīzīti, ko būs izdalījuši mūsu cilvēki. Nevis, teiksim, mēs būsim apmaksājuši kādas komerces pakalpojumus. Mēs no tās mūsu naudiņas, kas ir mūsu pašu un valsts finansējumi virs 2% iegūtā, mēs izdarīsim maksimumu, lai ar šo ierobežoto resursu mūsu vēstījumu sadzirdētu. Mēs jau šobrīd to ļoti aktīvi daram visās pilsētās, ne tikai Rīgā, bet Latgalē, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemes pilsētās, tā, pats dzīvoja Vidzemē un aktīvi kampaņoja, protams, ne tikai Vidzemē.
Nu, to dara arī citas partijas.
Protams.
Bet vēl viens jautājums par sarakstu veidošanu. Tad iepriekšējās saimas vēlēšanās jūsu pirmie numuri bija sievietes. Toreiz arī nu, to uzsvarāt ļoti. Parādīsim arī skatītājiem vienu no 2018. Gadā tad ierakstiem, ka iestājieties par sieviešu politikas līdzdalības veidošanu, lepojoties, ka esat pirmā politiskā partija, kurai nu, konsekventi izmantot dzīmumu partāts principu sarakstu veidošanā. Nu, kāpēc tad šoreiz visas pieci pirmie numuri nav sievietes?
Es teiktu, ka mums šoreiz pat ir labāk rezultāti, jo mums ir lielāks procents skaits
sarakstā. Jā, bija 42,2 īpatsvars sieviešu sarakstā, tagad ir 45,2.
Jā, tā jau ir izaugsme. Jā. Šobrīd mums ir pilns saraksts ar 15 kandidātiem, kas iepriekš mums nav bijis un tajā sarakstā līderiem mums arī lieliska paritāte, manuprāt, mums ir trīs sievietes.
Sievietes? Bet nu, vairs nekvalificējās visām piecām pirmajām vietām tās sievietes.
Konkrēti šajos reģionos, jā, mēs nolēmam veidot tāpat kā iepriekš mēs veidojam ar avaizslēdzēju principu. Jūs redzēsiet mūsu sarakstā tiešām lielu dzimumu paritāti un jā, tajos sarakstos, kur mums, teiksim, ir spēcīgi sievietes līderes, tur mums ir. Tā kā Latgalē, par sevi divaini runāt, jā, Rīgā un Kurzemē, jā, un divos tad citos reģionos.
Iepriekš, iepriekšējām vēlēšanām, tad tajā konkurences cīņā sievietes uzvarēja, tad bija spēcīgāk.
Varbūt te būtu jāpiemin arī mūsu ēnu ministra kandidāts, kultūras ministra kandidāta Agnes Logina. Antoņiņa Nāša, mūsu izglītības ministra kandidāta, Liena Gātere, mūsu iekšlietu ministra kandidāta, Skaidrīta Ābrama,
ekonomika. Bet premjera kandidāts, nu, esat jūs vīrietis, tad arī nebija gan spēcīga konkurences sievietes?
Es esmu ļoti pagodināts, ka šī ļoti demokrātiskā 800 biedru partija ir uzticējusi man šo atbildību, pret ko es izturos ar ļoti, ļoti augstu atbildības līmeni. Es esmu, jā, vīrietis, jaunais tēvs, iestājos par dzimumu līdztiesību, iestājos par dažādu grupu vienlīdzīgām tiesībām. Es domāju, šeit dzimums ir otršķirīgs. Šeit ir stāsts par mūsu komandu.
Uz iepriekšējām vēlēšanām tas bija ļoti
41% sieviešu īpatsvars, kas
tas
ir
bija ļoti
augstākais starp visiem sarakstiem.
Tāpēc arī jautāju, ka, nu, kad tad jūs nu, atradīsiet tādu spēcīgu kandidātu, kas inkas konkurēs varbūt vīriešus uz premjeramatu. Jo toreiz arī 18. Gadā premjeramata kandidāts bija Putņu kungs.
Es ceru, ka tieši ar progresīvo ienākšanu Latvijas politikā un ar, teiksim, mūsu izaugsmi un lielāku jaudu, mēs arī nonāksim kaut kādā brīdī līdz tam, ka mums tiešām būs vairākas arī sievietes kandidātes uz premjerministra amatiem un mēs redzēsim priekšvēlēšanu debates, premjera debatēs netik, tā teikt, viendabīgu to skatījumu. Tā ir mana cerība, jo tā politika, ko mēs piedāvājam un īstenojam, viņa ved uz to. Bet atbildot varbūt uz to, kas mums bija iepriekšējās saimas vēlēšanās, jā, noteikti bija visas spēcīgas sievietes tajās kandidātes, kāpēc mēs uzsveram šo vēlreiz. Tāpēc, ka tā arī daļa no progresīvu tā DNS, teikt, rādīt arī piemēru un pacelt arī jautājumus.
Piemēru un tagad...
Šobrīd joprojām rādam piemēru ar lielāku procentu, ar avaizslēdzēju principu, ar lieliskām spēcīgām sievietēm kā kandidātiem. Un tiešām profesionāli sieviešu piesaistu politikai.
Es drīkst tikai papildināt pavisam īsi. Es domāju, tieši tā, ko Antiņa teica, tas ir progresīvo DNS par to, ka dzimuma līdztiesības jautājumi, vienlīdzības jautājumi absolūti ir nu, primāri jautājumu un tas, kādā veidā tas jau varbūt tajā formā izpaužās, nu, tas nav mazsvarīgi, bet arī tas nav pašmērķis. Un tāpēc arī Kaspar atbalstīja, valdi atbalstīja biedru, gan vīriešu, gan
sievietes.
Un vienkārši parādām vēlreiz, domāju, pie tā iespējams arī nonāksim, bet kaut kā runāju piemēram par vienu konkrēto jomu, kas vairāk attiecās uz to jomu, ko es, teiksim tā, nu, kūrēju vai attīstu, tad arī runāju pieņemsim par valsts aizsardzības dienas, mēs absolūti uzskatām šeit dzimumu līdztiesību, dzimumu vienlīdzību. Viņi ir jātiecina, principā, uz visiem dzimumiem. Tā kā šeit principu, vērtību skalā nekas jau nav zudis. Tas, ka uz katrām vēlēšanām ir, zinām, veidā sava specifika, nu, tas, nu,
premjeram,
ir, tas
jau varētu mazliet detaļā. Iepriekš gan arī viņš bija partijas līderis, Putņukungs, jūs sakat, nu, ka tā tradīcija nav jāsaglabā, šoreiz arī nesaglabājāt. Nedaudz par, nu, tad, par Putņukungu, kā jau mēs teicām, tur bija pieteikumā minējām neliels konflikts, bija iesaistīta arī ētikas komisija. Nedaudz par ētikas komisiju partijā runājāt, gribēju prasīt par vienu gadījumu, nu, vai to vērtē. Tad tieslietu ministra amata kandidāts Edgars Zelders ir, nu, tāds neliels skandāls bija, tad viņš kādā no domes sēdē, nu, ir izteicis, ka vajadzētu iemest molotova kokteili, un tad no viņas kaut kas labāks sanāks. Pēc tam viņš gan, nu, teica, ka tā nebija domāts, kā draudi šo gadījumu izvērtē partijas ētikas komisija.
Šobrīd vērtē. Ja par ētikas komisiju šobrīd vērtē, bet, protams, mums bija par šo sarunas arī valdē un ar Edgaru, un mēs noskaidrojam arī detaļas par to, kā tad īsti tur tals domē notiek un kas ir tas, kas izsaucis, te teikt, tādas frāzes karstas. Un, nu, es nezinu, cik daudz jūs esat informēt, bet tā situācija bija tāda, ka tur pirms 5 gadiem, liekas, konkurences padome konstatēja tieši pārkāpumu.
Bet situācija, attaisno tādu situāciju, attaisno to, ka cilvēks var pateikt, ka vajadzētu cilvēkam iemest klēpī molotovu kokteilu.
Nē, attaisno, bet es pabeigšu. Tas tur, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ka Talsu domē tajā brīdī skatīts jautājums, kur jau bija vēršies pie viņiem tiesību sargājušas iestādes un prasīja, kur ir tā rīcība, kas tika solīta pirms 5 gadiem, kad viņi ir konstatējuši tur pārkāpums konkurences padome, kad CFLA viņiem finansējumu solīja tā kā pazaudē, tad viņi teica, ka viņi tiesāsiet pret uzņēmumiem par to, lai piedzītu to zaudējumu pilsētā, un viņi to neizdarīja. Un to, ko Edgars prasīs viņiem, kāpēc tas netika izdarīts, kāpēc tas, kas ir, par ko ir vienojušies.
Jā, bet, nu, par konkrētiem izteikumiem, jā. Konkrētiem vārdiem.
Kas... Jā, un par konkrētiem vārdiem, protams, ka tas nav pieņēmams tā runāt, un Edgars to ļoti labi apzinās, un mēs esam šo izrunājuši. Bet ir jāsaprot, kāda ir tā situācija, ka domi nepilda likumu.
Bet tad vēlreiz situācija attaisno šādas izteikumus?
Nē, šādus izteikumus pilnīgi noteikti neattaisno neviena situācija, bet tas, ko Ināšos kundze mēģina
akcentēt, ir... Es saprotu, jūs pastāstat to kontekstu, jūs ieskicējāt...
Jā, tas atspoguļo šīs pārvaldības problēmas tālšu
pārvaldības problēmas var... Nu, jūs jau pats teicāt, tā situācija, nu, gluži nu, neattaisno.
Es nebūtu izvēlējies tādus tēlēņus izteiksmes līdzekļus... Līdz ar to...
Arī Edgars vairs nebūtu izvēlējis tādus līdzekļus, viņš, mēs esam runājuši par to, viņš saprot, ka tas nebija tas labākais veids, kā to pateikt, bet pie reizes mēs arī esam iedziļinājušies tajā situācijā un jāsaka godīgi, ja jūs pajautāsiet kādam talsiniekam par to, vai viņam liekas,
bet,
ka domas
strādā
godīgi.
Talsu domē parunāsim par jūsu tad pārstāvju darbiem, drīzāk vairāk Rīgas domē. Ņināšvas kundze, nu, tas, ko es esat solījis, tad bērnu dārza rindas samazināt, nu, tas iegūmums nav tik liels, tad pēdējā tad dati bija uz 1. Oktobri iepriekšējā gada, nu, rindā bija vairāk nekā 1800 bērniem, nu, rudenī par 300 vietām atvieglos situācija tā uzņemšana, nu, bet, nu, rindu jautājums nav atrisināts, kāpēc neatrisinājot un neiet uz Saeimu?
Mēs esam risinājuši un joprojām risinam šo jautājumu, un tie dati, kas jums ir 1. Oktobri, skaidrs ir tie, kas ir pieejami publiski, bet to, ko mēs esam ar departamentu jau runājuši šobrīd jūnijā, tad situācija ir tāda, ka mēs esam rindu samazinājuši pa 58% par šiem diviem gadiem, un tie dati jauni būs vēl septembri un oktobri, kas
es vēl labāk. Tā neietekmē arī kaut kādā mērā demogrāfijas situācija?
Dažādi veidi, jo tad ne tikai jaunu bērnu dārzu atvēršana ietekmē rindu, ietekmē arī grupu jaunu atvēršanu dažādās citās telpās, ietekmē arī demogrāfiju, ietekmē arī atbalsta mehānizmi, kad mēs varam piesaistīt, piemēram, pedagogus. Un tad, līdz ar to mēs šeit ļoti efektīvi strādājam divus gadus tieši uz šo jautājumu, uzvirziem to kā prioritāti. Tās lietas, kas ir izdarītas bez jauniem bērnu dārziem, ir ļoti svarīgi, ka mēs reorganizējam šobrīd arī apsardzes sistēmu un ēdināšanas sistēmu, lai efektivizēt tos izdevumus pašiem bērnu dārziem, par ko ir ļoti priecīgi arī bērnu dārza vadītāji, par to, ka tie līdzekļi varētu palikt iekšā bērnu dārzos, lai viņi varētu atbalstīt
tad
vēl
tas,
vairāk pedagogus.
Tas, kas bija jūsu Rīgas domas vēlēšanu programmā, visiem bērniem no pusotra gada vecuma vieta bērnu dārzā, tas uz...
Pieejama pirmskola izglītība.
Tas ir citāts no jūsu programmas, visiem Rīgas bērniem no pusotra gada vecuma būs vieta bērnu dārzā. Tad jūs sakat, situācija ir risinama un būs. Tas, ka jūs aiziesiet līdz sasaukuma beigām, būs izdarīts.
Bet es gribu tikai precizēt vēl vienu lietu, ko bieži jauc, nozīmē likvidēt rinda, piemēram, nenozīmē nulu vietu rindā, jo vienmēr būs vecāk, jo mums šogad bija 300 brīvas vietas bērnu dārzos. Ja? Tas nozīmē, ka ir cilvēki, kas vienmēr izvēlēsies no to pusotra gada, piemēram, pagaidīt līdz tiem diviem vai diviem ar pusi, lai tiktu tuvāk un tālāk. Līdz ar to negaidam, ka tur būs nula.
Cik gaidam? Bet,
es teiktu, ka dabi normāli būtu, pieņemsim, ja mums bija 300 brīvas vietas, es domāju, ka normāli būtu tā 500 vienmēr ir kaut kāds.
500 cilvēku rindā vienmēr tā būtu normāla situācija.
Jā, bet mums ir jāsaprot, ka mēs arī secinājam, ka mums ir jādažādotie pakalpojumi arī. Tas nav tikai par bērnu dārzu, bet galvenais, lai ir pieejama pirmskolas izglītība, un tas varētu būt arī aukļu pakalpojums. Mēs esam palielinājuši par privātu bērnu dārzu kompensāciju, ko saņem vecāki, ja viņi sūta uz privātu, un viņi šobrīd var izvēlēties tur palikt un nezaudēt rindas vietu. Tā kā tur ir dažādi mehānismi, bet mēs ļoti apzināti pie šī strādājam, un es teikšu, ja pat rinda kā radītāji šobrīd ir 58% mazāk.
Tā, 58% nav visi, jūs sakat, ka vēl tā tad darīsiet līdz sasaukuma beigām, ja jūs tiksiet ievēlēt, gan darīs jūs kolēģi pašvaldībā. Vēl viens jautājums, par ko jūs iestājaties, tad vides pieejamība cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem, mēs dzirdējam dažādas viedokļus, arī kas notiek Latvijā raidījumā par to runājāt, tur neizskanē pārliecinoši argumenti, ka tiešām šīs jautājums tiek risināts.
Tā viennozīmīgi ir prioritāte. Ļaujiet man minēt piemēru no Rail Baltica.
Jā, jūs arī tur minējāt, ka tas palīdzēs izmainīs Rīgas
ir,
centru, infrastruktūru.
Ir būtiski mainījusies šī pieeja arī Rīgas domas darbā, ka šie jautājumi šobrīd ir priekšplānā no iedomājums.
Kad Rail Baltica, kad to mainīs? Paies vēl zināms laiks, tie cilvēki arī, par to mēs problēmu runājam ilgi, kas ātri risinājumi var būt arī tagad kādi būtu iespēja.
Protams, viena no lietām, par ko mēs iestājāmies, mēs uzskatām, ka, diemžēl, pašreizējā gan satiksmes ministrijas politiskā vadība, gan koalīcija kopumā vilcinās ar šiem jautājumiem, ir jau esošo dzelzceļu staciju uzlabošana. Mums tulītās būs jauni vilcieni, ilgi gaidītie.
Bet kolēģi vienlaikus... darbu Rīgas domē novērtējot kā labu, viņi cenšas dara, ko var šajā jautājumā.
Viņi viennozīmīgi ir mainījuši šo attieksmes kultūru pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Es to esmu novērojis gan Rail Baltica procesā, gan arī šobrīd, kā mēs redzam, kā attīstās apkaimes, kā pašvaldība domā par to, kā stiprināt pieeju, piemēram, dzelzceļa stacijām. Rīga ir visas iespējas dzelzceļu padarīt par sabiedrisko pakalpojumu mugurkalu, veidot tādu saudabīgu S-bānu Rīgā, līdzīgi kā Berlīnē. Bet, lai to izdarītu, stacijām ir jābūt pieejamām. Pilnīgi visiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, māmiņām un tētiem ar ratiņiem, cilvēkiem ar bagāžu. Tas šobrīd jau notiek process. Nav jāgaida tikai Rail Baltica. Rail Baltica, protams, pārveidos Rīgas centrālo staciju.
Tas bija jūsu argumenti, ko jūs minējāt, Jāņi.
Esošās dzelzceļa stacijas. Es pats katru dienu braucu ar vilcienu.
To jūs arī esat minējās daudz.
Un vienlaikus man ir jābrien cauri Smiltīm. Es to varu izdarīt, bet cilvēki ratiņkrāsā to nevar izdarīt.
Ko jūs darat, lai tie cilvēkiem būtu pieejamāka vide?
Cīnamies par to, lai Latvijas dzelzceļš, satiksmes ministrija, visas pašvaldības, tā skaitā Rīgas pašvaldība, aktīvi sadarbotos, lai līdz ar jauno vilcienu, kuram būs salāgots perona augstums, ar iekāpšanu vilcienā varētu nodrošināt no durvīm līdz durvīm pieejamu pakalpojumu cilvēkiem rīpšām vajadzībām.
Kad tai cīņai varēsim redzēt rezultātu?
Konkrēti šai cīņai tad, kad tiks uzbūvēti šie projekti, bet mēs saprotam, ka viņi netiek būvēti dienas laikā. Ļoti svarīgi ir projektēšana, lēmumu pieņemšana. Mēs no pirmās dienas cīnāmies arī Rail Baltica projektā vienmēr pie lēmumu pieņemšanas par to, lai tiktu ņemt vērā cilvēku rīpšām vajadzībām. Bet ļaujiet man citas lietas pateikt, bez Rail Baltica. Protams, mēs saprotam, ka cilvēkam ar īpašām vajadzībām tas nav tikai par fizisko pieejamību, tas ir arī par pakalpojumu pieejamību, tas ir par sociālajiem, par sociālu atbalstu, sociālajiem aprūpētājiem, un tas ir tas, kur mēs tiešām var jau šobrīd redzēt rezultātu. Mēs esam palielinājuši abus gadus budžetu sociālajai jomai, tieši sociālajiem darbiniekiem mēs esam palielinājuši vidē. Kas pa 300 eiro atalgojums mēs esam pirmo reizi radījuši Latvijā pakalpojumu ģimenēm, kur aug bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Jūs esat apmierināti ar to progresu, kāds ir sasniegts šajā jautājumā?
Es domāju, ka mēs varētu virzīties ātrāk. Es nekad neesmu līdz galam apmierināta ar visu, bet mēs varētu darīt labāk un noteikti šobrīd pie tā strādājam, bet sociālā jomā un sociālam aprūpētēm progresīvi ir tieši tie, kas vienmēr sēž pie galda un pasaka, nē, tieši sociālajai jomai mums vajag vairāk atbalsta, piemēram, ja
strīdamies ne tikai par... pateikt, bet arī rezultāts, tieši, un tie rezultāti, rezultāts tiek sasniegts.
Tieši tā, pagājušajā gadu vasarā, vēlreiz uzsveršu, parādīs pirmoreiz pakalpojums ģimenēm, kur aug bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Jūs saprotat, tas ir ģimenes, kas ir ieslodzītas, teiksim, dzīvokli kopā ar saviem bērniem, un tas ir stāsts par to, vai viņi vispār tiek vai darba tirgu, vai vispār iziet sociālā sabiedrībā. Un par tādiem cilvēkiem neviens nav domājis.
Bet kaut kādi projekti tā pārbrauktu pie salu tilta, par kuriem minēts, nu, ka tur diezgan sarežģīti izbraucams. Nu, kā tad progresīvo uzraudzībā tas kaut...
Jā, ir lietas, kur gan jūs redzējāt pirmajā gadā daudz un joprojām redzam rezultātus, jo tie ir projektēti pirms progresīvi.
Tad vecā doma ir vainīga.
Ne vienmēr, bet te ļoti daudz, kur... Jā, nu redzat arī Čaka ielas stāstu. Nu kā varēja uztaisīt ielu, kur nav apzuļumošanas? Saprotiet, mēs atnākam, viņa jau bija pabeigta, un tas tāds ne veloceliņa, ne sabiedriska transporta, ne zaļuma. Arī tas pats ir ar daudziem projektiem pārbrauktuvēm. Mēs vienkārši atnākam, mēs redzam, piemēram, mums ir no Zoltūts uz Imantu stāsts bija. Vai tā būs, vai tas būs pārvads, vai tas būs tunelis. Tieši arī runājam, kur ir labāka pieejamība, kur cilvēki labāk atrāk tiek. Un tad izcīnījām. Bet daudz lēmumu jau ir pieņemti.
Čaka ielā mēs neradīsim tos kokus, par to arī jūs daudz jau atbildējāt un runājāt.
Es ar citu jūs noskaidroju par kokiem, kad no tiem četriem, kas bija radīti, nu es piereiz arī atbildēšu, no tiem četriem, kas bija radīti, trīs ir dzīvi.
Tie, kas bija nokaltuši, trīs atdzīvojās.
Jā, viņi nebija nokalti.
Izskatījās.
Noprasīsim to, ka iepriekš Čaka ielā.
Tad principā gāja bojā viens koks.
No visiem, jā, un mēs iestādījām pagājušajā gadā 225 kokus, šogad arī 200, kad nekad līdz šim Rīgā nebija tāda koku stādīšana.
Iepriekš Čaka iela bija plānota kā betoļu džungļi, kur vispār nekāda veida apzemļošana nebija plānota. Šobrīd mēs redzam šī zaļā koptelpa, ko šī doma ir veidojusi apkaimju biedrības un apkaimju aktivitātes. Tas ir absolūta filozofiska pārmaiņa Rīgas domas darbā.
Tad, nu, tas galvenais arī viens no galvenajiem sasniegumiem ir tāds domāšanas maiņa,
ko es... Precīzi, tos ar gribēju tieši pieminēt, ka man šķiet skaidrs, ka ja cilvēks strādā, tad nu, neviens cilvēks vai neviena partija nebūs tā, ka arī kādu kļūdu nepieļaus. Lai gan šīs te kļūdas absolūti, kā runāja par kokiem, priekš mums, kā priekš progresīviem, nu, ir ļoti tāds sensitīvs un delikāts jautājums, tāpēc mēs to uzturam arī kā politiski, protams, kā nozīmīgi jautājumi, bet tajā pašā laikā man šķiet, ka tas, kas arī man ir uzrunājis progresīvo aktivitātei pēdējos gados, ir tas, ka tieši tā ir mainījusies šī te domāšana, mainījusies šī te attieksme, gan attiecībā uz to, kā mēs risinām sociālos jautājumus, kā mēs pieejam labai pārvaldībai. Šajā gadījumā, ko es sākumā sižetā parādījāt, ir par Mārtiņu Kosoviču, gan kopumā, kā mēs domājam par pilsētu vidas attīstību. Man šķiet, ka šeit ir ļoti daudz pozitīvas iezīmes, un tieši tā šī domāšanas attieksmes maiņa, man šķiet, ka ir ļoti fundamentāli svarīga.
Ja jūs jautājat par to, kad mēs būsim apmierināti ar rezultātiem, tad es personīgi nebūšu apmierināts.
Es būtu apmierināts ar
rezultātiem. Bet šī ir arī personīga misija. Es nebūšu apmierināts, kamēr Latvijā cilvēkiem ir īpašām vajadzībām, ja mēs runājam par to, būs tāds pats dzīves autonomijas līmenis un iekļaujoša apkārtējā vide, kā Zviedrijā, kur man bija iespēja 5 gadus dzīvot un strādāt. Tāds? Jo ātrāk, jo labāk maksimāli jāveic vēlākais... investīcijas, lai šos cilvēkus, lai viņiem palīdzētu piedalīties sabiedrības dzīvē, tā skaitā iekļauties darba tirgu
Briškana,
kā pilnvērtīgiem pilsoņiem.
Sakat, mērķi ir kaut kāds gala termiņš šim mērķim, kad ir vēlākais, kad to vajadzētu sasniegt, pie kā jūs nu turēsieties. Sakat, jo ātrāk, jo labāk, bet vēlākais kad, bet cik?
Nu, bet mēs jau redzam, kad arī Rīgas domas darbā, ja daudzus gadu desmitus šīs lietas ir ielaistas, mēs jums joprojām ir šis postsovietiskais mantojums. Rīgas divos domas... gados to diemžēl izdarīt nav iespējams.
Cik gados ir?
Es domāju, ka mums ir jārunā par vismaz vienu, ja ne diviem saimes sasaukumiem, lai mēs varētu patiešām virzīties uz teiksim tā, dzīves un vides autonomija cilvēkiem rīpšām vajadzībām
sasaukumi.
Vismaz Ziemeļvalstu līmenī.
Divas saimas sasaukumi, protams, kad arī, es domāju, šī Rīgas doma ir zināms atskaites punkts, tā kā 2025. Gads nenoliedzami ir atskaites punkts, kurā varēs arī šos te izdarītos mājas darbus vai neizdarītos arī vērtīt.
Tā skaitā visos jaunajos infrastruktūras projektos ir jāiet ar augstākās prasības.
Nedaudz par izteikumiem, tad tā slavenā intervija, ko pēdējā laikā ir diezgan daudz izvilkuši ārā, dienu pēc ievēlēšanas Rīgas domē, jūsu intervija oficiālai tad Kremļa ziņu aģentūrai par pieminekli uzvaras parkā, kur jūs it kā esat teikuši, ka tam jāpaliek savā vietā, ka jaunais Rīgas mērs ar iedzīvotājiem ir gatavs runāt krieviski. To jūs atspēkojot progresīvajā balsoja par pieminekļu nojaukšanu, bet nu, es par citu aspektu tam gribētu parunāt. Jūs šo izteikumu komentējāt arī Latvijas rādio, un jūs aicinat neticēt nu, tad, Krievijas mediju publikācijām. Jūs sakat neticēt tam, ko raksta Krievijas mediju. Nevaru pateikt, kā es teicu, un es neticu atreferējumiem, ko viņi ir uzrakstījuši. Tad mēdijs ir slikts, kāpēc tad sniedzat interviju?
Šī bija noteikti mana kļūda. Es te, kā es vispār, tad, kā jūs pareizi minējat Kremļā, tad teikt, oficiāla mēdija, vai es nezinu, vai viņi var saukt vispār pa mēdiju, tā bija mana kļūda. Es teikšu, tas bija agri no rīta, negulēt nakts, un toreiz, starp citu, es te runāju arī, jo mēs tajā brīdī gājam, Mēģinu jau atcerēties, kā tur tiešām bija. Gājam ar viru runājam, un viņš man atgādināja. Viņš teica, ka es atceros, kā tu runāji, un tu teici, ka nu, mēs arī apspriedam, vai tu sniegt, nesniegt, nu labi, uz ātro es pacelu to klausulu, es ātri kaut ko pateicu telefonā, un es atceros, ka es, viņi man prasīja pa pieminekli, un es teicu, mēs neesam pa pieminekli, mēs vispār esam pa sociālu jomu, un tad es sāku stāstīt visas tās lietas, par ko mēs iestājāmies. Un tad viņi man atkal kaut ko prasa par pieminekli, es atkal saku, mēs, tā kā, nu, man neinteresē tās pieminekļu tēmats. Ja? Nu, tā bija tā arī mūsu kampaņas nostāja. Bet jā, es aicinu joprojām neticēt, tam atreferēm es nesen atkal izlasīju.
Tā bija kļūda vairāk tā nedarīt?
Es domāju, ka es vairāk nekad jā, Kremļa mēdījiem intervijas nesniegšu ne telefoniski, ne rakstiski.
Vēl izteikumi gan Latvijas televīzijā pie Gundara Rēdera. Jūs runājat par nepilsoņu iespējumu vēlēt pašvaldību vēlēšanās. Nu, kad tur zinām riski, bet sociāli iekļaujoši. Pēc kara tā retorika mainījās, Prūdikungs, kā jums šāds nepilsoņu iesaist? Tagad var par to diskutēt vai nu šo mērķi noliekam malā pavisam?
Es domāju, ka šobrīd šis mērķis absolūti nolikts malā. Ja mēs skatāmies varbūt tādā plašākā kontekstā, kāpēc vispār šī diskusija savā laika bija iespējama, nu, mēs varam skatīties uz piemēriem, kas ir līdzīgi noteikti Igaunijas piemērs. Igaunijas piemērā nepilsoņi balso pašvaldību vēlēšanās. Bet pilnīgi skaidrs, ka Latvijas situācija ir savu specifika. Šie nepilsoņu skaits viņš ir lielāks. Un skaidrs, ka 24. Februāris arī lietas ir pamatīgi mainījis tajā mūsu uztverē, tāpēc šobrīd tas ir noņēmts no politiskā spēka piedāvājuma dienas kārtības, absolūti pamatot noņēmts, un mēs virzāmies tālāk, es domāju, ka ļoti skaidri uz tiem noteikumiem, kas valstī ir bijuši, un tā, tas ir tas iekļaušanas pamats, uz kā arī sabiedrība ir jāiekļau. Protams, ka tur nāko papildus virkni citu instrumentu, kurā spēlē loma gan mediju, gan prezidents, gan arī
iespējams, ka šīs izpātā. Varētu atgriezties dienas kārtībā.
Mūsu politiskā spēka dienas kārtībā no manis atbildi ir nē, bet, protams, par to, kā mēs iekļaujam sabiedrību, un tas nav tikai par etniskiem nacionāliem jautājumiem, bet par sociāliem jautājumiem, par izglītības jautājumiem. Es domāju, ka tas absolūti ir progresīvo primārajā dienas kārtībā.
Svarīgs aspekts ir arī tas, ka šī saime tomēr izlaboja vienu tādu lielu kļūdu, kas
jā,
ir vairs
nedzimst. Dzimušiem pilsoņiem, ka tur automātiski ir tā. Tas ir galvenais tad jūsu arguments. Vēl viens jautājums, ko gribētu pārunāt. 20. Gada nogalē jūs vērsties pie valsts prezidenta, aicinājāt neizsludināt likumu, kas skolas paredzēja ieviest aizsardzības. Kā mācību argumentējāt, parādīsim arī skatītājiem, ka vidusskolas izglītība tiek pakļauta militarizācijas riskam, ka ir nepieņemams bijis aizsardzības ministra izteiktais ultimāts, ja valsts aizsardzības mācībai tiks liekti šķēršļi, būs jāatjauno obligātais dienas, un patriotismu un pilsoniskumu nevar iemācīt obligātā mācību programmā. Kāds šodien, Briškana kungs, būtu Jūs gribat atbildēt, Nāša Vakundze?
Man liekas, ka tas būtu godīgāk atbildēt, jo jā, tas ir. Un es domāju, ka man varbūt arī no šodienas skatu punkta arī papildinās Sprūda kungs, bet mums nav mainījies attiecībā uz šo noskaņa, jo es kā arī kā pedagogs uzskatu, ka tas vēl nav tas vecums, kur mums ir jāmāc, tā teikt, atvainojos par žargonu, bet skraidīt ar ieročiem. Un kas mums uztrauc? Un joprojām uztrauc šajā obligātā militāra dienas, bet tieši valsts aizsardzības mācībā, ir nevis pati valsts aizsardzības mācība, bet tas procents, kur tiek atvēlēts nevis kritiskai domāšanai, bet tieši tai, fiziskai skraidīšanai ar ieročiem, labi, saukšu to tā. Protams, ka šobrīd skatoties arī uz to, kā īsti notiek karš Ukrainā, drausmīgais, jā, nu, Krievijas, karš, tad man nedaudz tomēr liekas, ka ir arī tās prasmes vajadzīgas kaut kādā ziņā arī skraidīšana ar ieročiem. Tas gan ir nedaudz mainījies.
Bet saprast, tad joprojām būtu pie tās pozīcijas, ka nevajag aizsardzības mācību vai tomēr pamainījās?
Nē, joprojām, manuprāt, nevajag aizsardzības mācību skolā ar tik lielu uzsvaru uz militarizāciju un vajag valsts aizsardzības dienestu, par kuru mēs runājam, un tagad es domāju, jo tas ir pēc noteikta vecuma tomēr, un skolas laiks un tas vecums, kas ir 16, 17 gadi, varbūt 15, pat tur atkarīgi kā tu 10. klasi, 11. aizies, tas nav tas atbilstošākais vecums, manuprāt, un tur trūkst svarīgu prasmi, tur trūkst uzsvars uz kiber, piemēram, drošību, uz kritisko domāšanu, uz mediju, teiksim, analīzi vai un to kritisko domāšanu, tieši fake ziņu atlasīšanu un tā tālāk. Tas ir tas, kas, manuprāt, trūkst tajā saturā izglītībā. Savukārt par valsts aizsardzības, teiksim, dienestu, tas jau ir cits stāsts un cits vecums.
Jā, daudz uzsvara, ka jūs atbalstat valsts aizsardzības dienestu.
Tieši tā, precīzi.
Pētījumi par to, kuri gatavi aizsargāt, kuri nav gatavi.
Precīzi tā, ka es drīkst varbūt tomēr vēl papildinot. Absolūti, skaidrs, ka pēc 24. februāra drošības situācija ir mainīsies. Mums ir jādomā par tām spējām, kā mēs iesaistam sabiedrību precīzi arī to, ka šobrīd mēs redzam, ka tā vēlma aizstāvēt valsts, viņi ir pietiekoši ierobežot un viens no tiem faktoriem, iemesliem, kāpēc ir ierobežot, tāpēc, ka nav līdz galam prasmes, lielākais vairākums pat arī norāda. Tāpēc mēs absolūti esam par to, ka ir jāiebiež valsts aizsardzības dienas, ir jāiesaist pēc iespējas vairāk cilvēku lokus. Ir arī patiesībā jāpaplašina, jāpaaugstina tas vecums, kad ir iesaistīties zemesardzē un iesaistīties, piemēram, rezervistu apmācībās, kas šobrīd ir, ne uz otru pusi, uz vecākiem. Šobrīd ir 50, un mēs noteikti esam par to, lai tas būtu 55. Bet par valsts aizsardzības mācību, nu, te, protams, ir šī te piesardzība, arī konkrētajā piedāvājuma, kas ir nācis no aizsardzības ministrijas puses, piemēram, par valsts aizsardzības dienvest potenciālo realizāciju augstskolās. Nu, mēs esam ļoti uzmanīgi par to.
Ja jūs būtu aizsardzības ministrs, kuris esat kandidāts no partijas, jūs mainītu šo?
Es domāju, ka par to būtu plašāka diskusija ar augstāku izglītību spektru spēlētājiem, universitātēm, jo šobrīd tas, kas ir svarīgi tiešām, lai nodrošinātu pilnvērtīgu valsts aizsardzības dienesta realizāciju un prasmu apgūšanu konkrēti, vispirms tomēr tas saistās ar bruņotajiem spēkiem, un vienlaiks, lai mēs nodrošinātu pilnvērtīgu izglītību, lai šeit nenonāk pretru. Un atceramies, ka tomēr mūsu valstī, nu, mēs kontrolējam militāro, teiksim, tā sektora, civilā kontrola, demokrātiskā kontrola pār militāro sektoru ir absolūti viena no slēgas komponentēm. Un tas, kas šobrīd augstskolās būtu jāstiprina civilā aizsardzība. Šobrīd civilā aizsardzība ir, bet tur ir pietiekoši daudz robu, kur vēl ir ļoti daudz pilnveidojumā, lai tieši tā tas studējošais, kas apgūst civilā aizsardzības spējas ar krīzes situācijā reaģēt, nevis tikai nodarboties ar tādām mikro lietām, kas, teiksim, šobrīd
varbūt vairāk ir. Sapratu jūsu nostāju, un pēdējais jautājums šajā blokā, vēl viens kandidāts, Edgars Labs vīrs, tad veselības ministra amata kandidāts no jūsu partijas, tad pēc masku iepirkumu skandālā atkāpās Nacionāla veselības dienesta vadītāja amata. Jums šīs daudz citēts valsts kontroles ziņojums veselības resorā tika pieļauta vienpersonisku lēmumu pieņemšanu, tādējādi radot korupcijas risku. Pašlaik nekādus riskus neskat.
Šeit ir divi būtiski akcenti. Pirmkārt, Edgara Labs vīra izlēmīgā rīcība izglāva dzīvības. Un tas ir galvenais elements šajā stāstā. Jā, atsevišķas procedūras netika ievērotas, bet labā ticībā, lai pātrinātu šo procesu, apstākļos, ka bija milzīgi nenoteikti.
Viškanie kungs, tad, ja ir labs mērķis, kaut kādas procedūras drīkst neievērot?
Ja šis mērķis ir glābt dzīvības, tad mēs vēlamies, lai mūsu lēmumu pieņēmēji tiektos pēc augstākā rezultāta – glābt dzīvības, nevis precīzi izpildīt katru procedūru. Un šeit mēs nonākam pie šī otra kritiskā punkta. Šī situācija precīzi atspoguļo to, ka Latvijā krīzes situācijai šis regulējums ir neadekvāts. Šajā gadījumā bija jābūt regulējumam, kas tiek piemērots šādām ārkārtējas krīzes situācijām, kas ļauj šos lēmumus pieņemt ātrāk. Un Edgars Lapsvīrs šos lēmumus pieņēma ātrāk, viņš arī bija spiests pamest amatu dēļ šī, viņš riskēja ar savu karjeru, bet viņš izglāba dzīvības.
Visuprāt, darīs pareizi.
Viņš rīkojās kā cilvēks, kurš nevis kalpoja burtam, bet kalpoja augstākam mērķim. Es gribētu, lai Latvijā būtu vairāk lēmumu pieņēmēji atbildīgās situācijās, gan valsts kapitāla sabiedrībās, gan ierēdniecībā.
Procedūrām.
Ja mērķis ir glābt dzīvības, tad noteikti.
Sapratu jūsu nostāju, bet nu, tagad virzīsimies pie jūsu programmas. Tad jūs esat progresīvi, pozicionējat sevi kā vienīgos īstos sociāldemokrātus. Latvijas politikā programmā jums ir teikts, ka Latvijas nodokļu politika ir netaisnīga, bremzē attīstību, samazināsim nodokļus tiem, kur ienākumu nepārsniec 1000 eiro mēnesī bruto, celsim nodokļus īpašumiem dīkstāvē. Kāpēc kā īsti sociāldemokrāti nepiedāvājat celt lieliem ienākumiem nodokļus?
Tāpēc, ka progresivitāte var izpausties dažādos segmentos. Mēs jau redzam, ka ienākumu grupā Latvija ar milzīgu akcentu nodokļu politikā ar nodokļiem apliek mūsu vērtīgāko resursu, mūsu darba algas. Mēs to redzam, ka, diemžēl, šis īpatsvars, parunājot arī jebkuru uzņēmēju, kas nodarbina cilvēkus, milzīgs nodokļu sloks. Pie tam visās kategorijās neatkarīgi no šīs progresijas trepas. Skaidrs, ka šiem, teiksim, zemējiem vidējiem ienākumiem bruto algām līdz apmēram 1000 ir vēl arī šī papildus ēnu ekonomikas komponente. Līdz ar to atslogojot šo darba algas segmentu no šiem augstajiem nodokļiem, piemēram, paaugstinot neapliekamo minimumu, mēs faktiski nošaujam divas zaķes ar vienu šāvienu. Mēs stiprinam progresivitāti nodokļu sistēmā un vienlaikus velkam ārā šo segmentu no ēnu ekonomikas. Un tad mēs runājam par šo otru pusi, kur arī parādās progresīvais elements. Ir ļoti daudz dažādu īpašumu Latvijas ekonomikā. Sākot no Andrejas Sales zemēm, no tikko valdības nopirktajām biķernieku zemēm, no īres līgumiem ostās, no villām Jūrmalā, kas ir sapirkts ar termiņu uzturēšanās atļauju. Tie nav mūsu vidusmēra ģimeņu īpašumi. Tie ir miljonāru dīkstāves īpašumi, kuru vērtība pieaug šiem cilvēkiem nedarot neko, lai šos īpašumus attīstot, bet vienlaikus vērtība pieaug kā filozofs
saulēk teikt. Es saprotu, tur es piedāvāju aplikt ar lielāku nodokli, bet mans jautājums ir, kāpēc jūsuprāt nebūtu efektīvi ieviest lielāku progresivitāti lielo algu saņēmēm?
Tāpēc, ka jau šobrīd darba algas un šie arī legāli uzrādītie ienākumi, viņi tiek aplikti ar pārāk lieliem nodokļiem. Tāpēc nav vēl vairāk jāpaaugstina nodokļi darba algām. Tas ir ļoti labi, ka cilvēki saņem legālu, godīgu algu.
Tad tā progresivitāte izpaudīsies caur tad īpašumiem?
Citos aspektos. Mēs, protams, skatāmies arī uz tādām lietām kā akcīzes palielinājums alkoholam. Mēs redzam, kad alkoholismu problemātika Latvijā ir, protams, ļoti plašu un traģisku pieredzi. Vienlaikus mēs gribam redzēt, piemēram, PVN samazinājumu Latvijai raksturīgajiem svaigas pārtikas produktiem, piemēram, graudu produktiem, kas varētu iedot, jā, protams, tam būtu samazinājums nodokļu ieņēmumu ziņā, bet tas iedotu pozitīvu grūdienu nozarei.
Bet jūs runājat par ēnu ekonomiku, ceļam akcijas nodokli alkoholam, tas neveicinās ēnu ekonomiku tad? Tur tas nestrādā?
Nu, protams, ka tas ir jākombinē ar spēcīgāku kontroli par jebkāda veida ēnu ekonomiku šajā nozarē. Mēs redzam, protams, un mēs kā progresīva partija ļoti labi apzinamies visu šo, teiksim, ietekmi uz nabadzību, ietekmi uz vardarbību, uz ģimeņu labklājību, ko rada alkoholisms.
Bet tad kopumā lielāka progresivitāte lieliem, nu, lielo algu saņēmējiem, tas jūsu partijas dienas kārtībā, nu, tuvākajā laikā nebūs?
Vēlreiz
tieši
to,
darba algām.
Mēs runājam tieši par darba algām, bet mēs vienmēr esam runājuši un turpināsim runāt par to, ka progresivitātei jābūt arī, teiksim, visu ienākumu veidiem. Un tas, ko mēs nerakstam konkrēts punkts programmu, nozīmē tikai to, ka mēs uzskatām, ka jebkādas izmaiņas nodokļu politika tāds pamatīgs jāveic ar lielāka diskusija, plašāka apspriešana, un nevar tā pēkšņi no 1. janvāra pateikt, ka jums būs jauni nodokļi.
Bet par šo rosināsiet diskusiju?
Noteikti vispār par nodokļu sistēmas pārskatīšanu mēs diskusijas rosināsim, jo visi šobrīd apzinās, ka nodokļi mums ir netaisnīgi, necaušpīdīgi, neskaidri arī, kā tieši tā, kā tā progresivitāte veidojas. Un līdz ar to tas neveicina arī izeju no ēnu ekonomikas. Ļoti daudziem arī, piemēram, reiera izmaiņas par pašnodarbinātu
projektu aplikšanas. Par izeju no ēnu ekonomikas. Jums ir arī piedāvājums, lai cilvēki iznāktu no ekonomikas, vajag iniciēt neatmaksājumu parādu dzēšanu. Uz ko tad tieši attiektos, uz cik lieliem parādiem, kāda tur tad būtu tie ierobežojumi?
Jā, mēs skatāmies, teiksim, ir šobrīd maksāt nespējas likumā šīs nesen veiktās izmaiņas, kas paredz, teiksim, tādu lielāku parādu restruktūrizāciju. Mēs skatāmies tomēr arī šajā nelielo parādu segmentā, teiksim, no 100 līdz pāris tūkstošiem, kur, protams, Latvijas ekonomikai nav izdevīgi, ka cilvēki dēļ neatmaksātiem parādiem, tai skaitā nebanku finanšu institūcijām, faktiski tiek izslēgti no ekonomiskās aprites. Un, protams, kad, ja mēs runājam par šādu veidu neatmaksājumu parādu atgriešanu, nu, tas neatgriezeniski sabojā šī cilvēka.
Faktiski fiziskām personām no 100 līdz pāris tūkstošiem eiro.
Tas ir tas segments, uz ko noteikti vajag paskatīties, jo šobrīd šiem cilvēkiem nav iespējas pašreizējā maksāt nespējas likuma ietvaros iziet šo maksāt nespējas procesu un atgriezties ekonomiskajā apritē. Līdz ar to šie cilvēki gandrīz ar garantiju būs ēna ekonomikā, daļa no viņiem emigrēs, un tas neveicina cilvēku iekļaušanos legālajā ekonomikas apritē. Līdz ar to tas ir viens skaidrs, ka no šī cilvēka perspektīvas. Tas nebūtu solis, uz ko kāds iet labprātīgi, jo tas sabojā faktiski neatgrieziniski cilvēku kredīt reitingu. Tas var neizbēgam radīt problēmas nākotnē aizņemties,
piemēram, hipotekāram mērķēt šajā priekšlikumā. Vēl viens ierosinājums. Pensijai jānodrošina cienīgas vecumdienas, mazas pensijas piemērosim dzīves dardzībai. Cik ļoti ātri, ko tieši tas nozīmē, kādu indeksu? Kurš varētu par to atbildēt?
Jā, jā, gadījumā, jā. Nu, vakardien jau par šo tik ļoti garu un plaši diskutēts, skaidrs, ka ir jāindeksē vismaz divreiz gadā. Tas, ko mēs piedāvājam, ir izstrādāt šo seniora dzīves ritējumam atbilstošu pārtikas patēriņu grozu un pēc tā mērīt to iztikas minimumu. Skaidrs,
paš laika ar šo situāciju, kas mums ir tagad, inflācijas apmēru, kā tagad indeksēt?
Nu, noteikti ir jāindeksē un vienlaikus jānodrošina mūsu senioriem, un ne tikai mūsu senioriem, visām mūsu viduslaiņa ģimenēm, mazāk turīgajiem, īpaši nepasargātajām ģimenēm ir jānodrošina arī jaudīgs energo atbalsts. Nevis tas 400 miljonu atbalsts, ko šobrīd valdība piedāvā, bet vismaz miljardu apmērā, kas ir apmēram procents no IKP, 3% no IKP ir jānodrošina visaptverošu energo atbalsts, jo tam ir tieši ietekme uz mūsu ģimeņu labklājību, tā skaitā senioru labklājību. Nu, ja jums ir pensija 200 eiro, jūs nevarat samaksāt 250 eiro gāzes rēķinu. Ja valsts kompensē tikai šo 50% no pieauguma virs 68 eiro megavatstundā tarifa.
Lielāks tad kopumā energo atbalsts, ievērojami lielāks finansējums veselības budžetam, kur tam visam ņemsim naudu?
Jā, šis ir iespējams visbiežāk uzdotais progresīvajiem jautājumiem.
Nu, ne tikai progresīvajiem, mēs visiem jautājiem par tiem avotiem.
Protams, un tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, tāpēc, ka Latvijā eksistē tad ļoti dogmātiska pieeja un ļoti šaura domāšana attiecībā uz to, kā valsts, kas nav tikai valdība, var finansēt dažādu veidu vajadzības sabiedrībā.
Kā šajā gadījumā?
Šajā gadījumā, protams, kad Latvijas budžetā ir milzīgas optimizācijas iespējas. Mums saukt neskaitāms piemērus, gan pagājušās nedēļas 8 miljonu, kas aizies miljonāriem pa biķernieku zemēm, gan zemkopības ministrijas elektrouzlādes tīkli, ir iespējas optimizēt esošo budžetu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Otrs ir ļoti, mēs redzam, ka tagad arī inflācijas apstākļos ļoti labi pildās budžets. Tie ir vairāk simt, gandrīz miljārds eiro papildus klāt. Tad mēs runājam par to, cik efektīvi Latvija spēja izmantot Eiropas Savienības struktūra fondus. Esošajā perspektīvā vismaz 10 miljārdi ir pieejami. Vienlaikus Latvija nereti nespēja sameklēt to 1 eiro, kā līdzfinansējumu nacionālo, lai paņemtu 6 eiro no Eiropas. Es pats Rail Baltica projektā šo nepārtraukti saskāros. Tad mums ir ļoti maz izmantotas iespējas, ko mums sniedz attīstības finanšu institūcija Altum. Šobrīd ir milzīgs kapitāla pietiekamības rādītājs. Altumam ir iespējams daudz vairāk izsniegt garantijas, aizdevumus, grantus mūsu uzņēmējiem, kas radīs darba vietas un veicinās lielāks nodokļu ieņēmums kopumā. Tie ir tikai daži no piemēriem, kā valsts var paskatīties. Teiksim, valsts, kas ir vērsta uz ilgtermiņa investīcijām, kas neuzskata sociālos izdevumus par tēriņiem, bet gan par investīcijām cilvēkos, kā valsts var investēt. Un tas ir Ziemeļvalstu modelis, kas darbojās daudzus desmitus gadus, un kas arī nodrošina to, ka šīs sabiedrības dzīvo konkurētspējīgās, turīgās, bet vienlaikus sabiedrībās raugs labklājumu.
Es sapratu, kungs, bet nedaudz par to budžetu, jūs sakat budžeta veidošanu, tad faktiski jūs iestātos par tādu nulles budžeta veidošanu no pirmās programmas, neņemam iepriekšējo gadu bāzi, sākam visu pa nulēm un tādā veidā izrevidējam, vai kāds?
Nu, to, diemžēl, nevar tik vienkārši izdarīt. Skaidrs, ka šobrīd mēs redzam milzīgu tādu informācijas asimetriju. Mums, kā ārpus parlamenta opozīcijas spēkam, šī informācijas pieejamība ir daudz, daudz šaurāka nekā, piemēram, finanšu ministrijā.
Kā tad jūs piedāvājat izrevidēt?
Tajā brīdī, kad mums būs pieejama visa informācija, tā ir skaitā slavenais finanšu ministra Reira Excels, tad es domāju, progresīvie daudz labāk palīdzēs valstī salikt akcentus, tā, lai mūsu budžets būtu ilgtspējīgs un vienlaiks vērsts uz investīcijām un vienlaiks maksimāli izmantot tās iespējas, kas ir valstī, tā skaitā ar struktūru fondiem, bet vienlaiks arī kā valsts var katalizēt investīcijas no privātā sektora, jo šīs sadarbības starp publisko sektoru caur budžetu un privāto sektoru ir kritiski. Un visās attīstītajās valstīs mēs redzam, ka valsts, kas efektīvi izmanto, tā skaitā tāds instruments kā valsts garantijas, publiskās privātās partnerības, var daudzkārt reizināt savu budžetu tā saucamo makroekonomisko multiplikātoru, tad, ja tā ir aktīva valsts, nevis tāda primitīva, dogmatiska ekseļa domāšana.
Vēl viens tāds programmas punkts – ieviesīsim sabiedrisko nodarbinātības programmu jauniešiem sociāla riska grupām un reģionos. Tas ir kaut kas līdzīgs simtplatnieku programmai, kas bija savu laiku Latvijā?
Kaut kas līdzīgs, jā, es teiktu, ka kaut kas līdzīgs, bet ir svarīgi akcenti, kur mēs uzliekam, ir arī jauniešu nodarbinātība, kur mums ir, teiksim, zemi radītāji, un līdz ar to mēs varētu ieviest arī kaut ko, kas ir specifiski domāta jauniešu nodarbinātībai, un arī citi instrumenti, bet arī tā teikt garantētas darba vietas, un arī, protams, fokus uz reģioniem. Protams, īsajā programmā tur grūti salikt, teiksim, to visu mēģinot apvienot, bet tā ir tā doma, jā, ka mums ir grupas, kur ir izteikta problēma ar nodarbinātību, tāpat ir arī ar cilvēkam ar īpašām vajadzībām, lai nodrošinātu viņa autonomiju viens no soļiem. Ir veicināt nodarbinātību, jo tas ir tas, kas palīdz tev, tā teikt, iziet no mājām, socializēties un beigās atnāk arī visi pēc tam tie pozitīvi pienesumi. Jā, līdz ar to šo mēs domājam fokusēties.
Sapratu, mēs iesim uz priekšu un parunāsim par to, ar ko jūs varētu sadarboties, ja jūs iekļūsiet Saeimā. Tad jūs diezgan daudz kritizējat arī mūsu sarunā valdošo koalīciju, arī no sociālajos medijos un citos izteikumos. Ar valdošo koalīciju strādāsiet tuvākais jūsu domubiedrs tās partijas?
Garā ziņā arī valdošajā koalīcijā ir partneri, ar ko mēs varam atrast kopīgu valodu daudzos jautājumos. Piemēram, minējuši dažus piemērus ar jauno vienotību un nacionālo apvienību. Piemēram, mums ir kopīgs redzējums par latviešu valodas izmantošanu skolā. Es pat teiktu, ka progresīviem ir pat ambiciozāks šis piedāvājums virzīties uz vienotu, integrētu izglītības sistēmu no pusotra gadu vecuma latviešu valodā. Tur, es domāju, mēs esam ar vairumu no koalīcijas partijām uz vienu viļņu. Ar vienotību, jauno konservatīvo partiju un attīstībai par, mēs esam vienisprātis par nepieciešamību pēc iespējas ātrāk pieņemt kopdzīves likumu. Es domāju, ja mēs jau būtu esošajā koalīcijā, šis kopdzīves likums jau būtu pieņemts. Un arī Stambuls konvencija būtu ratificēta. Vienlaiks, protams, ir atsevišķi jautājumi, kur mums ir atšķirīgs viedoklis. Nu, skaidrs, ka piemēram, attiecībā uz attīstībai par pozicionēšanos dažādos jautājumos, tā skaitā dažāda veida interešu ietekme politikā attiecībā uz Rīgas teritoriālo plānu vai attiecībā uz azartspēlēm, mums ir grūtāk atrast kopīgu valodu. Faktiski, dažos jautājumos nav iespējams atrast kopīgu valodu. Ar jauno vienotību, tikko jau mēs iztirzājām, mums ir būtisks viedokļa atšķirības par šo pieeju, investīciju veikšanā un budžetu, teiksim, vai tā ir fiskālās konsolidācijas mentalitāte, vai tā ir, teiksim, tāds uzņēmīgs uz investīcijām vērsts valsts mentalitāte. Bet domāju, ka šīs domstarpības ir iespējams kliedēt, tāpēc, ka mēs esam uz sadarbību vērsts spēks, un mēs gribam šīs idejas ienest koalīciju.
Es gribu prezentēt vienu lietu, jūs minējāt par latviešu valodu. Mēs zinām, ka jūs partija izpelnījies arī kritiku, jūs komunicējāt ar iedzīvotājiem gan krieviski, gan latviski, piemēram, par kongresu bija tā ziņa savulaik. Jūsu nostāja par valodas lietojumu ir mainījis 24. februāris.
Jā, es domāju, ka
ar sabiedrību ir jādiskutē, jārunā krieviski vēl.
Es domāju, ja mēs paskatāmies uz to, ko šobrīd arī piedāvāja valdībā, teiksim, uz izskatīšanu par krievu valodas ierobežošanu, nu, drīzāk viņi sauc par ne Eiropas Savienības valodas ierobežošanu, bet tur ir daži loģiski piedāvājumi, piemēram, par to, kā nav pamatoti jāprasa darba tirgu, teiksim, sludinājumos zināt krievu valodu. Daudzos darba.
Jums kā politiķe ir svarīgi turpināt komunicēt ar daļu auditorijas krieviski vai nav?
Protams, ka es komunicēju ar cilvēkiem, jā.
Es domāju, ka piebilstot, es domāju, ka ilgtermiņā arī to, ko progresīvi iestājās, ka nu, mēs pārējām uz izglītību latviešu valodā, vienā valodā, tas ir ilgtermiņā, lai gan mēs sākam to šobrīd jau, bet tajā pašā laikā nu, mēs pagaidām saskaramies ar tādu iedzīvotāju loku, man šeit ir jāuzrunā un jāpārliecina, tai skaitā arī krievu valodā. Tā kā absolūti tas ir instruments, lai beigās mēs runātu par iekļaujošāku sabiedrību, tomēr ar ilgtermiņu plānu, ka mēs pārējām uz vienu valodu faktiski gan izglītībā, gan arī komunikācijā.
Bet
tomēr tas ir tieši tāds ilgs ceļš, ilgs posms.
Atgriežoties pie galvenā jautājuma, tad visvieglāk kopīgo valodu būtu atrast ar pašreizējiem koalīcijas spēkiem?
Es teiktu, visvieglāk būtu atrast tā, ka mēs šobrīd Rīgas domē veiksmīgi strādājam pārmaiņu koalīcijā. Tur mums ir gan zinām pieredze, bet viss būs ļoti atkarīgs no vēlēšanu rezultāta, jo, kā mēs zinām, koalīcijas veidojas, jā, saskaidot konkrētas balsis, un galvenais, kas ir jāuzsver, ka bez progresīviem, teiksim, mēs saredzam, ka visas tās kļūdas, visi tie neizdarīti maizdarbi, gan tai skaitā energo neatkarībai, kas netika izdarīt 10 gadu garumā, kas bija svarīgi un varēja paredzēt, tas netiktu izdarīt.
Noslēgumā, ar ko noteikti nestrādāsiet? Jūs minējāt populistu partijas, pretvalstiskās partijas nosauksiet?
Bet precīzi, politika ir gan iespējamā māksla. No vienas puses un skaidrs, ka gaidīsim 1. oktobru, tad mēs redzēsim, tomēr to izkārtojumu, tas arī nav mazsvarīgi, bet, protams, ka tā arī ir vērtība. Es pat neteiktu māksla, tas ir vērtība fundaments, uz ko mums jābāzē savu politiku, un tieši tā populistiskās partijas kā katram un katrai, Latvija pirmajā vietā, nu faktiski neiespējam, un tad arī šīs te partijas kā stabilitāte, Krievu savienības saskaņa, mēs neredzam iespēju šobrīd sadarboties.
Paldies jums par atbildēm. Savukārt trešdien mana kolēģa Olga Dragiļeva iztaujās Zaļo un Zemnieku savienības līderis. Paldies jums, ka skatījāties, un uz tikšanos jau drīz.